Geple Ýer Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi geplesigimizi dowam etdirýär. Türkmenistanda internet aratnasynyň tezliginiň düýple haýyrlanmagy dowam edýär. Ýurtda hatda adaty messengerlerden hem peýdalanyp bolmaýar. Sebitleriň aratnasy wekilleri internetiň asgabatdan ýüri tepildilýändigini aýdýarlar.
3-nji maýdan beri ýurdun beýleki künçökleri bilen birlikde Liwapda hem internet üçinçiligi tasýo geldi. Ýurtda petiklenmedeki ýeketek imo messengeri interneti bir birikýär, birde ketilýär. Olar kaly uradylan suratlar açylmaýar. Bu ýagdaýlary 200 manat tölep öýlerini degişlilikdäki ýokary tezlikli interneti çekdirenler hem başdan geçirýärler.
Dip 12-nji maýda Türkmen awadyň ýasyjylarynyň biri ýerli habarçymyza gurrun berdi. Türkmen hökümeti Sultanda internet üçünçülügünü de çäklendirip, raýatlarynyň alternatif maglumat edilmek mümkinçiliklerini, söz azatlygyny çäklendirmekde tanqidlanýar. Geçen aýdan bäri bolsa 10-tuz hem dünýädäki iň bir haýal we gymmat internet üçünçülügi bolan Türkmenistanda internet aragatnasynyň hili ymykly petiga açyp başlady. Düýbe Amerikanyň Kaliforniýa ştatynda ýerleşen Cloudflare internet hyzmatlary kompaniýasy 10-njy aprel güni Aşgabat wagty bilen agşam saat 7-den başlap Türkmenistanda internet tezliginiň düýple pisilendigini anyklady. Sonda Cloudflare radar Türkmenistanda internetiň tas doly diýen ýaly üçürlendigini aýtdy. Türkmenistanyň aragatnasy kärhanalary internet aragatnasynda ýüze çykan bökdünçlikleriň sebäpleri barada ilata açyk maglumat bermeýärler. Emma ýurtdaky ýeketek internet provideri Türkmen Telekom kärhanasynyň Lewapdaky bölüminiň wekili azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolup internetin tezliginiň Aşgabatdan ýüri tepildilýändigini gurrun berdi.
Bize her gün onlar çömüşler gelip internetin hayallamagyna nägilelik bildirýärler, tölegleriniň hatawatyny düşündürüş soraýarlar. Emma bizde günä ýok, ähli ulgamlarymyz kadaly işläp dur. Bu Aşgabatdan Türkmen aragatnaşyk agentliginiň görkezmesi esasında amal edilýär.
Dip hopsuzlyk aladylar sebäpli şahsiýetini aýan etmezligi soran Lewapli hünärmen bildirdi. Azatlygyň 10-njy maýda agentlik bilen habarlaşyp, ýurtdaky internetiň düýple haýyrlanmagynyň sebäplerini anyklamak boýunça eden dowamly tinansyklary netije bermedi. Resmiýler azatlyk bilen gurulmakda ýüze urdylar. Türkmen hökümeti maglumat giňişligini berk çäklendirmekde tanalýar. Facebook, Twitter we Instagram ýaly iri sosial torlar ýurtda petikli bolmagynda galýar. Galyp ertede garasyz habar nesirlerinin Sultanda azatlygyň hem web-saýty häkimetler tarapyndan petiklenýär. Ulanyjylar garasyz maglumat almak üçin internet petigini böwüsýän gurallardan Sultanda Syphon, Lantern, Arbot ýaly VPN-lerden hemde Tor ýaly howpsuz browserlerden peýdalanylyp bolýarlar. Sol bir wagtda türkmen häkimetleri VPN ulanyjylaryny, proxy ulgamlaryny gurnap berýän usullara garşy göreş alyp barýarlar. Belletek ýurtda internet aragatnasynyň ozal görülip istilmedik derejede haýaladylmagy ýanmarda ýurdun sol wagtky prezidentiniň internet ulgamyndaky dürli maglumat çeşmelerini çäklendirmek işleriniň kämilleşdirilmegini tapşyrmagynyň ýanyna gabat geldi.
İnternet ulgamy boýunça edilen gödäwçir işlerem talaba laýyk alyp barmady.
Gaýly bertede daşary ýurtlardaky türkmen oppozisiýa toporlary, aktivistleri we garasyz neşirler internet, sosial torlar arkaly Türkmenistandaky kanun buzmalar, Sultanda adam hukuklarynyň depelenmegi, korrupsiýa, resmiýleriň eden etdiligi ýaly ýagdaýlar boýunça çykýar.